Lærður þú nokkuð tíma þulur?
Já, já, margar þulur lærði ég. Ég held það. Það var þessum helgu kallstættrum og einni svolis. Já, þegar helga var, þær voru helgu útundum og alltaf útundar, helga var alltaf útundar. Og en það var einhvers tíma, það kall og kelling í kotinu og átti þrjá dag, þrjá þrjóðsynningu helgu og konsingi var þarna skammt frá og þær voru alltaf að fara að tepla við konsonin á svo á signi. En hún var heima við bústörur með kalli og kellingu. Það var hvað til að þau dóu. Þá var hún orðin ein. Og þá var dreymið hann eina nóttina, dreymið hann móðið sín og segir Helga mín, komdu með mér. Svo fer hún með inni og þá opnast hóll þarna. Það sé hún inn í þrjá hesta. Eitt brúnan og eitt rauðan og eitt hvítan. Og búningarnir voru allir eins sem þar áttu. Og hún fer svo þessu að fara í þessu ríða heim í flýtisinn og verkunum og fer baka brúna hestinum og fer í brúna skóna og brúna skrúðan og ríðir heim í konsikju. Hann sér hann þessi konsvanum og finnst, hún var eitthvað svo falleg og svo gengur þetta af. Svo kemur hann aftur á rauða hestinum og hinn rauða búningnum og þá sinna svo lítið tefla og svo síðasta daginn þá kemur hún á hvíta hestinum og með hvít skónum, guðskónum og þá nær hann í annan skóin af henni og svo eru þær vanda þegar að koma heim við hann að hún sé ekki búin að verkunum, hún er rétt búin að koma sér heim þegar það koma og svo ekki lætur þau búið ganga að það er allar í nágrenni við konur sér ekki allar stúlkur að koma hann ætlar að máta skóin á þær og þær fara nú að ganga á hett settu fætuna á sér í pressur til þessum nettastar fætur svo segir Helga einu sinni ég held að ég veit að fara að vita hvernig skórin passa ekki mjög ég held að passi nú ekki að bíðurnar og þér sögu þær Svo kemur hún einu sinni í þessum hvíta hestinum og með skóna, allir skóna, guð skóna. Og þá nær hann í annan fótinn á henni og hann nær bara í annan skóin. Og svo fer hann allt nágrennið að vita hvort að skórin passi á og hann passa ekki neina stúlku. Og svo kemur hún í karlskoti og spurði hvort það er ekki systir. Já, það getur nú alltaf að tala í það. Helgu, hún liggur nú hérna í öskustunni. Ég hann síst bara velja að fá að sjá hana. Þá passa skórin á hana og hann fer með hana heim og hún var þarna drottning í konsikinu. Það byrði þetta upp úr svönnum þessa sögur. Og það er máttu að sitja heim og gera verkin sjálfur.